Punto
Planaua.
Citie, ĉu vi aŭdas nin Esperantujo? Kaj do ni denove estas hejme en Ludwigsburg, reveninte de UKO en Nitra. Kaj ni pensis, ke ni faras etan resumon. Do ni estas la kutima teamo de la Movada Vidpunkto.
Julia.
Eva?
Yes, kai ni havas gaston, kai tiu gasto ankaŭ estis en Nitra, kai partoprenis la kongreson, kai li samtempe estas jam de longe tre aktiva esperantisto de nia regiono, kai li fakte estis jam ĉi tie en nia studio antaŭ kelkaj monatoj.
Sed por Kernpunkto.
Por Kernpunkto, yes, ne por la Movada. Estis la elsendo pri la ekesto de la Alpoj, kaj do ni parolas pri Alois Eder. Saluton, Alois.
Saluton al ĉiuj.
Kaj do ni pensis, ke ni faras etan interparoladon pri la pri niaj spertoj, kiel ni perceptis la la aranĝon, kaj simple kiel do finon de la UKO vojaĝo. Ĉu ne? Do, kiel ni komencu? Eble do la ĝenerala impreso. Kio estas via ĝenerala impreso? Alois.
Ĝi estis tre agrabla kongreso, spite al la tre granda varmego. Ĝi estis malpli multnombra ol en Lille. Sed tio estis avantaĝo eĉ por mi, ĉar oni pli bone superrigardis la partoprenantaron. Estis do pli familia, mi diru.
Yes. Edo tio estas ja ofta afero, ke la grandaj kongresoj estas simple tro grandaj, tro ne superrigardeblaj, kaj do estas tro da homoj, kiun oni ne konas, kaj ankaŭ kio estas malofte en kongresoj, kaj do vere estas do iomete alia etoso. En Lillo vere estis multegaj homoj, kaj ĉi tie estis do ankaŭ pro la ejo, ke ĝi estis, ĝi ne havis tian grandegan halon kiel en Lillo.
Estis kampuso.
Yes, estis kampuso, kaj tio havas avantaĝojn kaj malavantaĝojn.
Yes, sed tamen ankaŭ en Lillo estis tiel, ke la fermo kaj malfermo okazis en du haloj, kaj fakte tio ne estis por mi tiom agrabla, se do ni sidis en la halo, kaj fakte spektis la elsendon en la ekrano. Kaj do estis tia laŭ kio estis dividitaj homoj, kaj do eble ni volis tie sidi kun amikoj jam, kaj estis simple dividoj inter homoj. Kaj tiam tiu ejo el Lillo ankaŭ ne estis tiom bona.
Yes, do en Lillo estis do ĉio kune krom estis unu ejo, kiu estis iom for tiu
estis prelegoj, iku prelegoj.
Kaj sed do la en Nitra estis la campuso de la Agro Instituto, do ia universitato,
jes.
Kaj do estis campuso, tio havas la avantaĝon, ke ĉio estas iom pli malgranda, estas multaj malgrandaj chambroi en kiun li provas fari etajn prelegojn aŭ aliajn kunvenojn, ekzemple nia radio ĉambro ja estis tia, sed la malavantaĝo estas ke estas sufiĉe vasta areo, do oni devis sufiĉe longe marŝi ekzemple al la libroservo, ĉu ne?
Tamen en bela pejzaĝo, ĉar ni estis en parko.
Jes, kaj dumtage ne pluvis. Tio estis ankaŭ avantaĝo, ke pluvis nur dumnokte, ĉar do tiam vetero verŝajne malebligus promeni al alia
parko. La urbo estas tiom granda kiel Lille. Do ni havis la senton, mi havis la senton, esti parto de la urbo dum tiu semajno. La vojo al la urbocentro ne estis tro longa, do...
Mi tamen iomete bedaŭras, ke ne estis iom pli granda tiu ĉi kongreso, ĉar do estis en mia hejmlando kaj mi ŝatus diri, ke ni havis tiom grandegan kongreson, kaj ankaŭ kiam mi parolas kun homoj de Slovakio kaj ili demandas, do kiu estas Esperanto, kiu parolas ĝin, kaj do tiam diri tiun nombron de partoprenantoj estus ja mojose diri, estis tiom da homoj. Eĉ se mi diras, ke estis 1300.
Mil tricent, jo tio.
Ankaŭ tiam estas grandega kvanto, sed tamen mi fierus eĉ pli.
Mi miris pri tio, ke ne estis tiom multaj homoj, ekzemple el Rusio, es ege mal multae homoi. Do Michael Bronstein es por mi la sola russo kiu mi konis.
Do mi konis kelkajn aliajn, sed vere ne estis tiom abunda kvanto de ankaŭ de Rusio. Sed mi supozas, ke tio estas ankaŭ por la kialo, ke Francio kaj Slovakio ne estas tiom foraj landoj unu de la alia. Kaj mi supozas, ke tiu, kiu partoprenis el Lilo, poste pensis, do venon tvoje mi vojaĝos iom pli for, ne indas dufoje unu jaro post la alia iri al Eŭropo.
Yes, tiu povas esti.
Do mi supozas, ke tiu decido simple estus uko en ajna lando en Eŭropo, tiam verŝajne... partoprenantaro ne estus tiom granda, do ne estis kialo, ke estis Slovakio, ĉar Slovakio ja havas avantaĝon, ke de ĝi ne estas tiom for al Ĉeĥio, al Hungario, al Aŭstrio, al Pollando, do simple ĉiuj, kiuj venis tien, povis ankaŭ vidi landojn ĉirkaŭe. Sed verŝajne jam homoj diris, jes, ni partoprenis la centan, tio estis bela ronda
numero.
Neniam scias ĉu nombro, numero.
Ĉu vi pensas, ke por la UKO rolas la turisma aspekto tiom multe, ke la homoj diras, tiu lando estas tro proksima por ke valoras.
Se mi rigardas tion, ke venontjare estos UKO en Azio, kaj do se mi jam iras tien, mi ne volas nur sidi en la kongresejo, tio estas unu afero, mi tiam volas ankaŭ viziti ĉirkaŭaĵon, kaj eble eĉ proksimaj landoj, ne nur la lando, kie okazas UKO. Do mi scias, ke de ekzemple, kiam estis UKO en Reykjaviko, estis tiam multaj homoj, kiuj vizitis Gronlandon. Do kaj tio eĉ ne estas tiom proksime, sed tamen multaj homoj uzis la okazon, ke jam estas multe pli proksime ol kutime.
Do mi pensas, ke ankaŭ alia kialo estas, ke Nitra estas fakte ekstere de Slovakio ne konata, krom do estas en Esperantujo estas konata, ĉar ses jam foje okazis tie, kaj do kompare al aliaj urboj, kie buco cutimo ocasis antaŭe do ekzemple Kopenhago, Buenos Aires, Reykjavik, tio estas urboj kiu havas ian nimbon de monda urbo. Kaj ankaŭ tio estas ja tiu kverelo, ke eble Lisbono estus pli taŭga, ĉar ankaŭ Lisbono havas tiun nimbon de monda urbo. Kaj do tion ni post du jaroj ni estos en Lisbono.
Jes, do ni vidos, ĉu venos pli da partoprenantoj tien.
Sed mi ĝuis, ke Nitra estas tiel grava por la historio de Slovakio kaj ankaŭ por la historio de la tuta regiono. Mi komprenis, ke do tiu Morava regno estis tiom granda, ke ĝi inkludis Pollandon kaj eĉ Aŭstrion.
Kaj multe aliaj landoj ankaŭ estis influita de historio de Nitra, ĉar ja skribsistemo estis tiu cirilika skribsistemo. Venas, to on povas diri de Nitra. Estis comportita al Nitra.
To, eĉ mia hem urbo, quasau Salzburg, havis kontakton, ĉar ius episcopo de Salzburg to consacris la episcopon de Nitra, se mi bone comprenas la unuan. To mi comprenis la che la historio estis presenta en por mi.
Yes, kaj vera historio de Nitra estas to mi povus diri, ke historie estas Nitra unu el la plej gravaj urboj en Slovakio.
Yes, fakte yes.
Yes.
Yes, da tio vere kiel vi diris, ke estis tre plaĉa, ke oni povus de la kongresejo sufiĉe rapide veni al la urbocentro, kaj tio estis bonaj restoracioj, kaj ankaŭ estis sufiĉe multe da programo en la urbocentro, kaj tio estis fakte manko de la aliaj kongresoj, kutime en pli grandaj urboj eble ne tiom eblas. Che wäre la vespera programo en almeno en du tagoi okazis sur la ĉefa placo de la urbo. Kaj tio mi pensas, ke tio havis sufiĉe grandan efikon al la urba vivo.
Nu en Lillo ja ankaŭ estis tie, ke dum diversaj placoj en la urbocentro estis eventoj de la muzikantoj almenaŭ.
Yes. Do estas en do kiel mi diris en urbo kiel Nitra tio se vi faras tion tie sur la ĉefplaco kaj vi povas tion fari en Nitra sur la ĉefplaco, tiam vi havas la tutan urbon pli malpli. Do en Lillo se estas tiam en tiu ekzemple plaĝejo, tiu naĝejo, kie estas ia koncerto de
kiom
koncertis tie, kaj tio estas ia flanka kaj ne la tuta urbo rimarkas.
Sed en la teatra placo estas kelkaj kaj tie ankaŭ estas multe da publiko.
Yes. Sed ne estis ia ĉefa placo, kiu vere kaptis la atenton de la tuta urbo.
Tiu promenado tra la urbo estis tia, ĉar tio povus esti sufiĉe videbla. Mi ne scias, kiom multaj gazetoj aŭ kiu raportis pri tio, ĉar mi ja ne komprenas la francan, do tiam ne povis sekvi konsekvencoj de tiu promenado aŭ de tiu koncerto, ĉu vere estis tiom raportite kiel en Nitro.
Do tio pri la ĉu io alia pri la ejo aŭ la urbo?
Do pri ejo mi fakte legis noton, mi ne scias, ĉu tio estas plendo aŭ laŭdo. Mi legis ie en Twittero, ke iu skribis, ke estis nekredeble multe da homoj, kiuj ne partoprenis kongreson, sed tamen povis eniri. Do ekzemple en la ĉefa ejo estis ĉiam homoj, kiuj laboras en universitato. To estis sufiĉe multe da homoj de universitato tie. Kaj, mi ne havis tion impreson, ke estas tio multe da ne esperantistoj en la EU, sed tamen verŝajne ja estis.
Estis kelkaj, sed don ne estis esperantistoj tie, kiuj ne pagis, mi pensas. Do estis kelkaj lokuloj, do studentoj aŭ sciencistoj, kiuj simple venis al la laborejo aŭ eble por al la biblioteko, mi ne scias ja tia. Sed mi ne pensas, ke vere venis esperantistoj, kiuj
mi pensas, ke tio ne estis celita al kaŝitaj esperantistoj, sed mi pensas, ke tiu noto simple diris, ke estas multaj lokaj homoj, kiuj povis eniri la ejon, kvankam ili ne havis bileton al UKO.
Mi plurfoje sentis la besonon, ke mi lernu la frason aŭ la vorton dobre rano.
Bonan matenon.
Yes, bonan matenon. Mi diris bonan matenon, ke ne estis reago, do dobre rano. Doia reago.
Yes. Yes. Hier in Aliai Kongresso Ilia Sofice foje Sofice strikte kontrollas schon ich habe was nom die Nomschild und der UKO kai wäre in Lilo ja es ist ein Tio Schäfer Stuparo es ist ja wäre Gardistoi qui simple ne en lassis homo und qui habe ich la Nomschild und
se ci foi ancoche tio porto es ist io qui regardis qui en venas
no ne tio porto char se ni venis de la studenta heimo. Tiam en tiu pordon tutan neniu
ankaŭ en tiu en la cela libro servo neniu estis
tie estis ofte kiam mi dum la prelegoj trapasis tie estis plurfoje.
No, sed tamen mi ne certas, ĉu tio estas kiel mi diris, ĉu tio estis plendo aŭ laŭdo, ĉar laŭ mi ankaŭ tio estas sufiĉe bona reklamo, se iu venas de lokuloj kaj vidas ke estas tio multe da homoj kaj vere tie estas iu de Azio, tie estas iu de Afriko, tie estas iu de forlando, kiu tute ne komprenas la slovakan, kaj oni vidas ke tio estas partoprenantoj kaj vidas kiom diversaj tiuj homoj estas. Laŭ mi tio minimume la estas tiun impreson, ke Esperanto vere vivas.
Ja, so tio estas ofta problemo, ke do eĉ tagaj biletoj estas ege multe kostaj, ili kostas 15 eŭrojn, kaj do tiel homoj por flari la kongreson ne venas, ĉar ili ne pagas 15 eŭrojn por unu tagon ĉeesti.
Estas malmultaj, do mi vidis ekzemple oni endas, kio venis de Mukeno por unu tago.
Inverse, la urbanoi ancao povis rimarki, che estas esperantisto tie, ne nur per la schildo, sed ancao per la fischoi, cae per tiui en urbai arancoi.
Reklamoi, yes. Si en urbai reklamoi, estis havis ancao suffici grandan, doni suffici grandan presenzon alla.
Cae ancao bone faritai affischoi. Bunt Esperanto bunta lingvo, tio estas mesaĝo per belaj vortoj, ke Esperanto ne estas monokulturo, unueca, unuiga kulturo, kiu malebligas la kreskon de aliaj kulturoj, se tute inverse.
Jes, ke kun nomŝildoj mi ankaŭ havis sperton, ke mi estis en la urbo kaj mi fakte havis la nomŝildon dum tuta tago kaj lasis ĝin ankaŭ kiam mi estis en urbo kaj estis tie iu naŭjara knabo kun la patrino kaj ni estis en la bushaltejo kaj atendis buson. Kaj tiu knabo demandis patrinon: panjo, kial ĉiuj havas tiujn nomŝildojn? Kaj ŝi ne sciis. Kaj mi tiam respondis kaj klarigis, kaj do mi diris ke ni havas kongreson, Esperanto-kongreson, kaj li demandis: kaj kio estas kongreso? Jes.
Do, do kio estas la kongreso, do kion eble ni parolu iomete pri la kongreso mem, do kiujn kongresajn programerojn vi partoprenis?
Do, mi ekzemple partoprenis tion nomitan Realigo kaj Utopio.
Mm-hmm.
Tio temis pri la roboto kio helpas al flegindaj personoj.
Estas tiu kiu salutis.
Tiu ankaŭ salutis en la inaŭguro.
Yes, tio estas, mi pensas ke estas la belga salutanto.
Yes.
Kun portis tiun roboton al la scenejo kaj la voĉo de la roboto salutis nome de la belga Esperanto-asocio, jo tia, ne?
Yes.
Do ni jam estas en 21% ĉu ne? Kiel robotoj salutas
nin. Yes, kaj dum tio programero ili prezentis kiajn agojn la roboto povas fari, kaj nu estis interese, sed verŝajne tro kosta por havi ĝin diversmaniere en aliaj lokoj, do ankoraŭ estas tro multekosta por esti pli ol ludilo.
Kaj do ĝi de la celo estas flegi homojn per la roboto?
Ni dirus igi homojn fari movojn, ekzemple maljunuloj kiu volas havi ian aktivadon, ke ili faru la samajn movojn kiel roboto faros, aŭ ke Roboto helpas, io estas survoje kaj bezonus helpon. Do ĝi akompanas kaj se estas io povas voki helpon de homo. Do la celo ne estis anstataŭi homojn, sed helpi, ke homoj laŭ neceso povas ĉeesti.
Bone.
Vi demandis kiujn programeron ni partoprenis. Do, por mi la plej impresa programero estis tiu de Lidia Machova, kiel efektive lerni lingvojn.
Yes.
Ŝi impresis per la flua parolo de ok lingvoj kaj bona kono de du pliaj lingvoj, kaj ŝi bone klarigis, kiel maniere ŝi faris tion. Lerni do mi trovis tion tre pripensinda. Estis tiu kvar principoj kiun ĝi usas. Tio estas lingvolernado devas esti plezuro. La dua estis, ke oni devas abunde, do multkvante usi la novan lingvon. La tria estis che oni ofte usu la lingvon. La quara estis quara principo che lingvolernanto devas systeme lerni. Do tiu aranjo estis tiel alloga che Lidia devis ripeti gin. Kaj ŝi ankaŭ venis al la
Yes, ni faris ankaŭ epizodon kun ŝi, kiun ni publikigos.
Kernpunkto, ĝi estas fakte planita por post tri semajnoj. Ĉar ni havas tiom multajn epizodojn, kiun ni jam antaŭregistris. Do tio estis tie, ke pluraj homoj fakte rekomendis, ke ni faru epizodon kun ŝi. Kaj tiam ni alparolis ŝin, kaj ŝi tuj pretis. Do mi pensas, ke la registrado estis sufiĉe bona. Kaj do ni publikigos ĝin verŝajne post tri semajnoj.
Yes.
Kaj mi povas diri, ke la dua por mi plej interesa afero estas la podcastoj. Mi kiom eble plej ofte partoprenis kiel aŭskultanto, kaj mi entuziasmiĝis pri tio, ke la multaj homoj, kiuj ne havas la monon aŭ la tempon partopreni en Universala Kongreso, per tiuj tujaj podcastoj povas ankaŭ flari la etoson kaj si pri la enhavo multspeca de la kongreso. Do gratulon al vi, ke vi aranĝis tion.
Dankon, sed mi devas ankaŭ diri, ke ni ne estis la nuraj, kiuj elsendis de kongreso. Do ni estis
tiui kiui tuje elsendis sufiĉe longajn podcastojn pri parolojn kun gastoj, sed aperis ankaŭ kelkaj raportoj, radiaj raportoj aŭ podcastaj raportoj, kaj estis ankaŭ viva elsendo de la kongresejo per video. Videaĵo, kiun faris Pablo, kaj ankaŭ mi vidis kelkajn raportojn en YouTube, kiuj aperis aŭ tuje aŭ iom poste. Kaj tion mi ege ŝatas, ĉar aperis ĝuste tio, kion ni jam plurfoje parolis pri tio en diversaj aranĝoj, ke estus bone, se homoj vere donas tiun impreson al la ekstera publiko, ke estas io interesa en Esperantujo, kaj ne necesas havi la plej multekostan ekipaĵon por fari ion tian, sed eblas jam elsendi ankaŭ per poŝtelefono. To se io interesa okazas, tiam eblas per poŝtelefono elsendi, poste enmeti kradvorton Esperanto aŭ io tia, kaj tiaj elsendoj ankaŭ okazis jam dum uko, kaj mi vere ĝojas, ke tio aperis. Do ne nur ke estas multege da fotoj, nun estas Facebooko kaj aliaj retpaĝoj plenaj de fotoj de uko, sed ankaŭ estis tiuj tuaj elsendoj de aliaj ankaŭ video elsendoj, kaj tio estas bonega afero.
Do, mi ancora havas demandon al Eva kaj Johannes, ĉar vi multfoje dum la kongreso diru faru ion mem, do podcaston aŭ similan, sed kiam kaj vi ofertis helpon fari tion, sed kiamaniere vi volas estontece fari tion? Ĉu vi havas jam ideon?
Kion fari kion?
Helpi aliaj kiuj volas fari podcaston ekzemple.
Do pri tio
pri teknika ekspertoj.
Jes, do tio estis fakte tio la nuna celo ja estis do komence fakte ekscii kio estas la veraj obstakloj. Do tio ni ja provis en la tago de la ne en la kleriga lundo ni ja demandis kial homoj ne faras aŭ kio estas la ĉefaj obstakloj kial homoj ne faras kaj do montriĝis ke multaj bezonas teknikajn konsilojn tio estis la ĉefa barilo de la homoj kiuj ĉeestis kaj do tion ni povas nun pripensi kiel fari tion do unu ekzemplo estas kiel podcastistoj faras ili podcastistoj parolas pri podcastoj kaj kiel fari podcaston kaj faras el tio podcaston do tio ni povas imagi ke ni en kernpunkto faras ian epizodon kiel funkcias podcastado kiel ebloj estas kaj kiel mi ankaŭ povas imagi estas ke dum ekzemple dum K est ni faros ian atelieron kaj tion jam iomete faris antaŭ du jaroj kaj ankaŭ en aliaj eventoj ekzemple en mi jam parolis kun Jofia kaj Petro de Herzberg kaj tiam ni provas tie fari studmodulon kaj do dum tuta tago fakte instrui kiel fari podcaston.
Bonege.
Ĉar dort kiun mi ankaŭ forte rekomendis al Petro estas ke Herzberg am Harz la Esperanto urbo ankaŭ estas do multaj esperantistoj novaj kiuj alvenas ili scias ke ĝi ekzistas kaj ili foje demandas en forumo ĉu jam iu estis tie kaj mi pensas ke por ili estus tre efika afero havi ian konstantan kanalon YouTuberan podcastan ian tian auskulteblan kanalon en kiu ili do ĉiu semajne dum dek minutoj diru kelkajn novaĵojn el Herzberg. kai tio verschaine habus multege da auskultantoi kai anka do donus donus tion tut mondan präsenz und de Herzberg tut novan turnijon dort hier ist das ich fänd das kapo ili wäre in das habe ihren konstanten kanal und in youtube auch in alia kanalo kai dort hier ni am priparolis kenne ihrem irostieren kai wäre Faras Atelier und Tierkeller so locker homoi ankau povu lerni konstante faritieren.
Yes, kai ankau homoi povas ja al paroli nin se ili havas ian demandon, kai ni provos respondi. Yes. Sed ni vere shatus ke aperus multe pli da enhavo en Esperanto kai tiel, se homoj hazarde vidas ion pri Esperanto, kaj se tion ne estas la ununura okazo, kiam ili vidas tion, sed Esperanto aperas pli kaj pli, tiam mi pensas, ke homoj kredos pli, ke tio indas, tio estas lingvo, kiun indas lerni. Sed se tio estas unuopa okazo, kiam do mi ankaŭ audis pri kelkaj lingvoj kaj unu foje kaj jam forgesis ilian nomon, do pensas, ke tiam necesas montri, ke Esperanto estas viva lingvo.
Tio kondukas min al alia parto de la aranĝo, ĉar vi demandis, kiu plaĉis plej multe. Mi devas aldoni, ke por mi la plej positiva kaj impona impreso estis la multnombra ĉeesto de junuloj. Do tio pli kaj pli okazas, sed en ĉi tiu kongreso estis modele bona. Do la junularo havis sian propran programon, ĉiu povis decidi ĉu partopreni en tie aŭ tie, en ambaŭ aranĝoj kvazaŭ. Kai por reveni al podcasto, mi estas 75 jara. Kai ciam estas junuloj, kiuj ŝovas min al la moderna eblecoj, kiun mi el mi mem ne konis. Do ekzemple mi skribis tekturon da poŝtkartoj, tio estas ne do eksmoda eblezzo.
Ancora mi scribis.
Ancora vi scribis. Yes, tamen. Tivi homo a cio mi scribis ancora ne estas usantoe de moderna tecnicajoe. To, cae mi forte sentas la facton che estas generazia problemo. To, se vi alvocas por tia constanta canalo, exemple en Herzberg, tiam estus tasco de junuloi, kiwi plenkreskigis per cono de novae tecnicajoe. Petro ancora estes junulo, kai der ist das super schotita per
yes at tamen mi pensas ke vi diras ke junulo iomete pushas vin uzi la nova teknika in rimedojn kai mi vidis ankaŭ dum kongreso jes multe da homoj havas poŝtelefonon, multe da homoj iam fotas per poŝtelefono, kaj registri per poŝtelefono ne estas tiom granda diferenco.
Kaj
ankaŭ fari ekzemple do via uzos ekzemple WhatsApp aŭ do tiaj rimedoj ne simple nur klasikan poŝtelefonon, vi havas saĝan poŝtelefonon kaj ne estas nura afero, kiun vi uzas, ke vi skribas somosojn per ĝi, kaj mi kredas, ke homoj kapablas tion fari, se ili volas. Do estas simple la volo, kiu estas la plej granda obstaklo.
Kaj la kutimo.
Ankaŭ kutimo,
sed, kutimo.
Sed oni povas alkutimiĝi se volas. To se iu simple plendas, ke ne estas sufiĉe da aŭskulti blaĵoj en la klasika radio, kaj se ni diras, nu jes, ĉi tie estas eblecoj, ni donos al vi dek retadresojn, kie vi povas aŭskulti Esperanton, kaj tiu persono diras, ne, mi ne volas, ĉar mi ne volas uzi komputilon, no, malbonŝance estas tiam mi ne povas helpi.
Eva, vi pravas, mi nun comprenas che tiu estis la pli efika maniero ol skribi poŝkartojn. Quancam ankaŭ skribi poŝkarton atingas homojn, kiuj estas valora por mi kaj kiuj interesiĝas, kiu avi estis en Esperanto-kongreso, kiu okazas tie.
Sed mi pensas, ke tio ja havas valoron ankaŭ same, ĉar se tio ne havus valoron, oni ne eldonus la poŝtmarkon kun Esperanto-simboloj, kaj ne eldonus poŝtmarkojn kun motivo de Nitro, ekzemple, aŭ iel tio. Tio ja estas alia rimedo. Problemo nur estas, ke tiu rimedo iĝas pli kaj pli malofta, pli kaj pli rara, eble pli kaj pli valora, sed ankaŭ pli kaj pli multe kosta, kaj to ne estas do se ni volas nur sekvi tiun vojon, ke tio estis farita dum cent jaroj. Tiel, tiam ni ne atingas novulojn, ni ne atingas junulojn. Do ni bezonas fari ion, kio taŭgas por ambaŭ flankoj. Sed demando estas, kiom ĝi kostos kaj kiom da...
Eva, nun vi push malfermas... Jam malfermitan pordon ĉe mi.
Yes. No, ĉiukaze ni menciis, ke dum UKO okazis ankaŭ multaj kromaj informadoj, kampanjojn, ekzemple, ke estis eldoninta poŝtmarko, estis vinoj kun etikedo de Esperanto, estis akvo kun la etikedoj. Kaj ĉio tio estis multege da glumarkoj, magnetoj, toĉemizoj, estis vere riĉe preparita ankaŭ tiuj kromaj aferoj, kiujn oni povis aĉeti. Kaj jes, tio estas ankaŭ ege bona afero, ĉar pensas, ke tiel homoj povis vere alparoli aŭ per fotoj en Facebooko aŭ per poŝtkartoj aliajn. Estis tiuj stampilojn, kaj oni povis havi stampon de Nitro kaj ankaŭ multe aliaj aferoj. Yes.
Yes. Ni lastmomente kunportis du skatolojn da vino, kaj do vere estis malfacile, ĉar ni ne havis grandajn valizojn, aŭ havis grandajn valizojn, sed plenajn, kaj do ni vere devis en la kongresaj sakoj kunporti la vinskatolojn, kaj tio estis sufiĉe malfacile.
Yes.
Kaj tio estas tiu vino de Topolčanki.
Tio estas de Topolčanki, yes, de slovaka vino.
Kaj tio estas, kaj homoj, kiuj partoprenis ses, eble konas jam tiun vinfarejon, ĉar ni foje en la ekskurso iris tien por fari vingustumadon. Kaj nun estas do Petro simple alparolis ilin, ke ili faru Esperanto-vinon, do unu ruĝan, unu blankan. Kai do tio estas se tio ĉiam estis tio al iro de Petro, ke li provis fakte videbligi Esperanton ankaŭ ekstere de la Esperanto aranĝoj kaj
nur noto nun ni parolas pri Petro Balázs, kiu estis
ĉeforganizanto de la Herzberg.
Yes.
Kaj ne pri Petro Hrdle, kiu ankaŭ aktivis
specialis.
Yes. Ja, ankaŭ partoprenis.
Kaj iĝis honora membro de UEA dum la kongreso.
Yes.
Yes, kaj ankaŭ por la UKO estis eldonitaj pluraj novaj libroj, kiu estis ĝuste eldonitaj okaze de UKO. Mi ne scias, ĉu ili aperus sen UKO, sed estas vere multflanka preparo por la UKO.
Ekzemple la scienca revuo. Yes,
ekzemple ankaŭ scienca revuo aperis antaŭ UKO. Kaj fakte kapablis alveni unu tagon antaŭ UKO de presejo estis vere varmega libro. Jes, to tiam homoj aĉetu ĝin. Jes, kaj alia punkto, kiun ni havas en la listo. Fakte ni devas reveni al tiuj programoj, kiun ni partoprenis
ankoraŭ.
Programeroj, jes. Tiun punkton ni ankoraŭ ne fermis. Do, ĉu Alois partoprenis ankoraŭ ion? Do, vi diris, ke vi partoprenis prelegon de Lidia Machova, ke vi partoprenis niajn registraĵojn. Estis io alia, kion vi volis partopreni, kaj ne sukcesis.
Mi devas konfesi, mi sentas min kiel ne specialisto, sed generalisto, do mi gustumis en multaj, en multaj aranĝoj, kaj verŝajne por iuj homoj estis strange, tiu ulo daŭre venas malfrue kaj
foriras
frue. Sed ege imponis al mi prelego el la universitata, kongresa universitato. Estis Amri Wandel, kiu devis anstataŭi sinjoro Meitzen, kiu malsaniĝis. Kaj temis pri tiuj anu mi devas serĉi la ĝustan vorton, ne planedo, ne planedido, sed tiuj
nanaj planedoj,
sed ili havas specialan nomon, kiun mi nun serĉas, kaj la il provoka demando estis ĉu Zamenhof kaj Esperanto danĝerigas la teron, ĉar Zamenhof kaj kai Esperanto estas nomo de tiuj asteroidoj.
Ah, tu. Do tio estus la speciala varianto de la fina venko.
Jes, kai mi admiris kiel lerte Amri Wandel povis anstataŭi sian kolegon.
Jes, tion li jam faris en Havano, kaj tie estis fakte Orlando, kiu Orlando Raola, kiu ne povis veni de Usono pro visaj kialoj, mi pensas. Kaj tiam Amri prelegis la prelegon de Raolo, kaj de Orlando. Pardonu min, tiam intermixas la literojn. Kaj la amuza afero estis, ke mi iomete spertis pri la temo, ĉar estis ankaŭ iomete pri tuŝis mian materialsciencan fonon, kaj tiam kiam Amri ne bone sciis, ĉar li estas astronomo kaj ne tiom materialfizikisto, kaj tiam mi provis iomete helpi, kaj estis ankaŭ kiam fakte kiam venis demandoj, do tiam mi provis respondi kelkajn de la demandoj, ĉar estis havis rilaton al mia temo, sed do tamen Amri kvamkam estas fakte ne sia ĉefa fako. Sufiĉe bone klarigis. Kaj ni ankaŭ havis Amri en kiel gaston en Kernpunkto antaŭ unu jaro pri teorio de relativeco. Kaj tio estis ankaŭ tre bona epizodo.
Yes. Do mi ankoraŭ dirus, ke mi ne partoprenis tiom multe da prelegoj aŭ programeroj, kiujn mi ŝatus fari.
Ĉar ni sufiĉe ofte estis okupitaj de registrado aŭ preparado aŭ ni simple volis rapide kapti iun kiu povas registri kun ni aŭ ni devis iomete prepariĝi por la registrado ankaŭ pere de partopreno al kelkaj aranĝoj kiuj ni poste iomete resumis en la en la registrado. Do tiam mi ne vidis tiom multe kion mi ŝatus vidi aŭ kion mi vidus se mi simple partoprenus ulkon.
Yes, do mi povus diri same, ke mi do sufiĉe multe da tempo dediĉis al podcastado, do ni ne nur faris la epizodon de Movadavid.do do ĉiutage unu vere ĉiutage eĉ mekrede. Kai set kai ni ankaŭ faris por Kernpunkto ni faris dum Uko ni faris tri epizodojn ĉu ne kai do ankaŭ dum Ioko ni faris pliajn do ni havas nun nian pauzon someran kai set dola se mi komparas kun Uko en kiu mi tute ne okupiĝis pri podcastado aŭ pri ajna tia afero ekzemple en Bona Aero mi ofte estis en la komitataj forumoj kai da mit devas diri ke la podcastado havas pli grandan efikon al la Esperanto mondo ol partopreni la komitatan forumon. Ĉar do tio estas iomete mia timo, ĉar mi estos venontjare komitatano por GOEA. Kaj tio signifas, ke mi devas almenaŭ partopreni la komitatkunsidojn kaj ankaŭ unu aŭ du komitatajn forumojn. Kaj tio tempo fakte tiun tempon mi ne havos por podcastado aŭ ne por aliaj agadoj. Kaj do nun tempe do en la pasinta UKO mi estis en kelkaj komitatajkunsidoj, komitataj forumoj, kaj tio estas simple laŭ mi ne efika laboro por la movado, ĉar ili simple malŝparas tiom da tempo por formalaĵoj, por ankaŭ por tiaj politikaj paroladoj, en kiu ili ĉefe ŝatas aŭskulti sin mem. Kai do tio estas kai intervenas pri malgrandaj etaj formalaĵoj kai tio prokrastigas la tutajn decidojn kai do tio laŭ mi estas ne vere efika laboro.
Janes, mi komprenas vin kai tio estas ankaŭ granda danĝero, sed alikaze mi ankaŭ partoprenis en Movada forumo kie mi ĉeestis la penan laboron por realigi la memstarecon de Tejo, kiu estas tre grava por mi. Ĝi respegulas, ke la juna generacio nun havas veran politikan agadejon. Kaj memstare povas do realigi siajn ideojn, kaj tio estis mia plej forta impreso, ke se la maljunuloj, mia generacio, blokus la iniciatojn de la junuloj, tiam tio estus granda damaĝo por la Esperanto-movado, ĉar mi estas vivanta ekzemplo de tio. Mi skribas poŝtkartojn kaj ne havas la ideon, ke mi povus uzi WhatsApp. Vidu, mi ankaŭ havas ĝin kaj mi ankaŭ uzas ĝin, sed tiun ideon mi ne havas, sed mi ankaŭ vidu, mi estas kvazaŭ se mi kaj mia generacio restus sur ĉiuj postenoj kaj influus ĉiujn decidojn, tiam ni blokus la evoluon. Vidu, sed mi volis diri la tiu kvazaŭ jura laŭvorta formulado, vortumado, tio necesas, kaj tio estas teda.
Yes.
Do, mi ne scias, kio precize funkcias tuta procedo, sed tamen, kion mi kion ne tiom plaĉas al mi estas ke mi jam havas senton ke mi aŭdas pri tiuj paroloj pli ol unu jaro kaj tiam do mi supozas ke jes eblas diskuti tion dum diversaj Skype-aj kunsidoj, eblas tion pridiskuti en diversaj kunsidoj ankaŭ vivaj, kaj mi supozas ke uko ne povas esti la nura loko, kien oni povas tion pridiskuti.
Kaj
se ĉiu decido, kvankam tiu ĉi decido estas vere grava, kaj ĉu estos decido aprobi tion aŭ malaprobi tion, simple estas grava decido, sed diskuti pri tia temo pli ol unu jaro, do mi ne scias, ĉu mi vere havas bonan tempan impreson, sed mi pensas, ke tio jam estis kiel temo antaŭ unu jaro.
Also, mi pensas, ke tio fakte pli boniĝos en la venonta jaro, ĉar estas aŭ estos ja antaŭvidite la eblo eĉ voĉdoni rete, kaj tiam oni eble oni venas al tiu punkto, ke oni tiajn decidojn, la diskutojn faras dum jare fakte skribe. Ja, tio havas ankaŭ la se oni faras tion skribe, tio ankaŭ havas la avantaĝon, ke oni povas arkivon de la diskuto havi, por ke do venontaj generacioj povus fakte do kompreni, kiel la decido alvenis. Kaj ĉar do fari tiajn diskutojn dum uko mem, tio rabas tiun valoran tempon, kion oni povus fakte uzi alimaniere dum uko. Do ni vidu kiel tio okazos estonte, ĉar do mi ne scias, ĉu mi konstante volas fari tion, do dediĉi do
por mi estas ankaŭ ege interesa tio, ke estas venas tien homoj, kiuj jam havas ian postenon, kaj devas fakte vojaĝi al ukoj por priparoli tion vive, sed se en la programo estas planita kunsido por 3 horoj, kiuj jam rabas tiom multe da tempo, kaj ne estas nura afero, kiun tiuj homoj devas partopreni, kaj anstataŭ 3 horoj iĝas 4 horoj, kaj aliaj kunsidoj estas dum merkredo, kaj tiam mi tute bone komprenas, ke homoj ne volas doni tutan sian uko tempon al tiei aferoi. Ĉar do se temus pri mi vere ne volas dediĉi tutan ukon, kie mi estas ie en la alia parto de la mondo, simple por kunsidi.
Certe oni devus pripensi kiaj kortigoj eblus. Aliflanke oni devas constate ancora ci tie che democratio estas tre pena afero.
Nun, mi havis iom alian impreson, exemple pri tio extraordinara mercreda consido, kio temis pri la statuto de UEA, kai mi havis la impreson che ci estis ege effektive, quancam oni trarigardis cion einan alineon de tio statuto, kai comparis la malnovan kun la novan version, kai discutis, kai ancao econigis alla gestanto, kiu ne estis en la comitato, kiu in changio in la comitato iam faris.
Yes. Nu, sed, do, kiel mi diris antaŭ, do tian laboron oni ne besonders fari dum uko, do compari malnovan statuton kai novan, kai compari frasoin, kai diskuti pri la diferenzo, tion oni povas ankaŭ fari rete skribe. Kai do eble por kelkaj statutaj formularoj oni devas voĉdoni en uko, ĉar la voĉdonantoj devus esti sur loka por vere
kontroli, ĉu ili estas
ke estas la veraj, kaj sed la diskuton oni ja povintus fari publike antaŭe.
Tio ja estis en la forumo, kiun mi ĉeestis, mi kredas.
Yes, et ne es et ne
antaŭ. Sed ne la aprobo de la komitato tio okazis post vendredo.
Sed do mi ŝatus ja oni povus tion fari antaŭ UKO dum la tuta jaro.
Johannes, mi komprenas, kaj Eva vi diris ke jam tuta jaro verŝajne sen tiuj jam tutjara jaraj diskutoj nun ne povintus efektive tia maniere fini la diskuton kaj decidi.
Kaj la komitato ja ankaŭ okazas en reto. Ili havas propran dissenduliston.
Mi diris, ke mi povas tion ne scias, kiel precize tio funkcias, kaj supozas, ke ne estas nur dum UKO, sed tamen tiam mi pensas, ke tiu laboro ne estas tiom efektiva, se la kunsido devas esti duoble pli longa, kaj do tiom longe dauras.
Belas, ke la congresso estas fluo de evoluado de nova esperto. Do pli bonigio povas okazi, do mi, se mi bone memoras, la clariga lundo inventigis nur antaŭ ne tro longa tempo. Kaj la tago de la lernado ankaŭ estis tia evento, kaj ke tiu diskuto estis en la ekskursa tago ankaŭ estas evidente decido, ke oni ne pli tro ŝarĝigu la programon de la semajno.
Do ni vidu ĉu estontece eble ili iomete sveltigas tion.
Do kion mi partoprenis ankoraŭ kaj aŭ kio estis mia sperto de ĉijara UKO, kaj verŝajne estas ne nur ĉijara, sed ĉiama. Mi partoprenis kelkajn diskutojn kaj mi devas diri, ke ciam estis ripetatai pli mal pli samaj aferoj tie. Unu estas, ke multe homoj vere plendas pri tio, ke malnovaj aferoj ne funkcias, ekzemple sendado de io aŭ do simple poŝto ne venis,
aŭ io de la lipo,
ekzemple ke tio ne venis, ke tio ne venis ĝustatempe aŭ io tia. Dua afero, ke ili plendas, ke modernaj teknologioj ne funkcias, kio to povas diri, ke ankaŭ veras, ĉar renovigo de UKO-retpaĝo, de UEA-retpaĝo, pri tion mi aŭdis, kiam mi eniris la movadon, kaj ekde tiam mi ne vidas rezultojn. Do espereble jam okazos baldaŭ, sed ankoraŭ ne. Kaj tiam mi audas trian frazon, kiu sufiĉe kolerigas min, kaj tio estas oni devas fari aŭ vi devas fari.
Aŭ kial vi ne faras.
Aŭ kial vi ne faras. Kaj fakte dum UKO mi audis tiom ofte, ke mi vere koleriĝis dum prelego, ĉar do kio estas oni, kiu estas kaj kio oni diras vi devas fari.
Do ĉu vi estis en tiu prelego pri Duolingo de Chuck? Chuck montris Duolingo ili ankaŭ informas pri la Esperanto-movado, kaj iu demandis, kial vi ne havas tutmondan mapon de la esperantistoj, kaj Chuck mallonge pripensis kaj diris, kiel vi ne havas mapon de tutmonda esperantistoj.
Yes, ĝuste. Kaj tio fakte tiu demando kial vi ne faris aperis tiom ofte en ĉiuj prelegoj kiuj en ĉiuj diskutoj estis minimume unu ĝis tri homoj kiuj ripetis tion. Kai yes kial iu alia ne faras kial to mi faras kion mi povas
yes
ciu, mi supozas ke ciu kiu povas ion faras kai do se homoj venas nur por plendi tio estas tio ne estas ĝusta aliro al la situacio tio simple necesas ion fari kaj se io mankas tiam mi provu krei tion kaj tiam mi diris jam plurfoje kiam estis to mi ĉeestis ekzemple prelegojn de pri muzaiko kaj mi nun ne celas nur dum ĉiuko sed ĝenerale to kiam io ne ekzistas kaj mi ŝatus se ĝi ekzistu en Esperantio tiam mi faru mi same faris kvankam mi ne havis ajnan sperton kun sonregistrado kaj tam eĉ kun Esperanto ne tiom tiam mi petis amikinon traduki ion iu alia kontrolis kaj mi voĉlegis lasis tion kontroli alparolis homojn ĉu ili povus simple rigardi ĉu mi bone faris aŭ ĉu estas eraroj tie kaj do tiam homoj ekhavas spertojn kaj faras tion kio mankas.
Yes, nun la mia sperto se iu diras do mi ŝatus aŭ kiel vi ne faras aŭ ĉu vi faras mi deziras ke vi faru tiam do ni povas tiun respeguli kaj diri do kiel vi ne faras ĉu do faru vi kaj tiam oni ofte do estas fakte du respondoj kiun oni ofte ricevas estas aŭ mi ne povas do pro einer Kialo mine havas la technika in remedo in kotopo au mia esperanto ne sufiĉas tio ankaŭ estas ofta Kialo ke homoj simple pensas ke ili ne sufiĉe bone regas esperanton por vere partopreni en tiu rilato ke ili kreas en havojn do ankaŭ estas homoj kiuj eble prave tiun dirus kaj tamen kontribuas multajn enhavojn kaj do tio estas en tiu oni povas eble vidi la estontajn taskojn de centra instancoj ke ili aŭ donas lingvan helpon per kursoj per lernado trainado kaj eble eĉ konkreta provlegado kaj tian lingvaj konsiloj kaj dua afero estas doni la teknikajn helpojn kaj la teknikajn rimedojn kaj la teknikajn konsilojn
aŭ minimume povas doni nomon de homojn kiun iu povas alparoli ne necesas ke en centra oficejo nun estu dek lingvohelpantoj kaj dek teknikistojn kiu povas aranĝi tion por homoj simple nur iel doni adreson aŭ rekomendi tiu ĉi estas persono kiun vi povas alparoli aŭ ion similan. Sed tio fakte gvidas al unu interesa demando kiun ni aŭdis dum centra oficio respondas, mi pensas tio. Iu demandis ĉu do nun ĉiuj faras ion kaj ĉu ne eblas ke UEA donu ian aprobon al homoj kiu rajtas fari.
Diable.
So, mi pensis che da tio ne povas esti. Da tio esis fakte en la estraro respondas, aŭ la nova estraro sin presentas. Do tio esis anstataŭigis la antaŭan session estraro respondas. Kaj nun esis ĉar nova estraro estas la nova estraro sin presentas, kaj do fakte presentas la planon por la nova mandato. Kaj tiam esis iomete da tempo por demandoj, kaj iu diris, ke UEA donu do li diris licenson por arrangi Esperanto aranĝojn kaj ĉar do fakte estas do la kialo estas ke do en lia regiono okazis du aranĝoj samtempe kaj tio kaŭzis ke neniu de tiu du aranĝoj havis sufiĉe da partoprenantoj, ĉar li fakte forprenis de ula la potencialajn partoprenanto in kai do unu de la organizanto estis li kai li pensus se la alia in reitus fari konkurrenz und nur mi havas la licenz und fakte da tio la mi ankaŭ sufiĉe bone montras la es sufiĉe bona simptomo kiu fakte eble klarigas multaj homo en la Esperanto movado havas ŝajne tian centrisman aliron, ke ili pensas do UEA estas la instanzo, UCO estas la kongreso, kaj ankaŭ se io okazas, tio estas la oficiala. Do ni foje aŭdis, ke via estas la oficiala radioprogramo de la UCO, do tio ja ne estis. So, ni nur proponis nian, ke ni faras tion, kaj petis la infrastrukturon, kaj ricevis ĝin, kaj do eble ni jam havus tian tian oficialan Charakteron set. Fakte mi ŝatus tamen resti dos sendependa ombrelo, ĉar kaj ŝatus sendepende fakte elekti la programon kaj la enhavon. Do venis al nia radio, kiam ni fakte estis la programo pri lingva justeco, venis io kaj diris, do mi ŝatus se estus pli da komedia radio, komedia podcasto, kaj mallonga, kaj kontraŭ havis sufiĉe konkretan imagon, kia aspektus tia programo, kaj do jes, do faru, se vi jam havas, tio estas fakte la plej defia afero, fakte inventi la bonan formaton, kaj do se vi jam havas konkretan imagon, kia aspektu programero, kiun pri kio vi pensas, ke ĝi estus utila aŭ helpa aŭ dezirata kontopo, tiam la paŝo al realigo estas fakte la pli malgranda, kaj ankaŭ en tiu paŝo oni povas helpi, oni povas fakte doni teknikajn konsilojn kaj tiajn aferojn, tiel ke oni povus realigi tion. Oni ne tiom bone povus doni konsilojn en tio, kio estas necesa aŭ kio estas dezirata. Tion oni, do mi havas la imagon laŭ mia personeco, kio estas dezirata, kaj mi ŝatas longajn iom pli diskutajn formatojn, kiuj de ĉiuj flankoj allumas la temon, kaj eble aliaj havas alian preferojn.
Jes, kvankam tiam la kvanto de aŭskultantoj niaj verŝajne malkreskos, sed tamen tiam la ĝenerala kvanto de aŭskultantoj en Esperantio kreskos, kaj tio havas tio estas bona efiko.
Kaj pri tio mi ankaŭ pensis, do ĉar mi vere ŝatus, estas pli da podcastoj, ili estas do laŭ la unua vido ili estas konkurencaj al niaj, sed mi pensas, se la konscio pri la rimedo podcasto kreskas, tiam ni ankaŭ havus pli da aŭskultantoj, ĉar la potencialo estas multe pli granda ol tio al niaj aŭskultantoj.
En la historio de Esperanto mi memoras en tiu kunteksto du episodojn. Zamenhof jam plendis pri tiuj homoj, kiuj skribis al li post kiam 1 miliono da homoj lernis Esperanton, ankaŭ mi lernos.
Tio estas ja tiu promeso, kiu daŭre estas en la reto. Vi povas subskribi, ke vi promesas lerni. Kai tiam kiam ĝi estas 1 miliono, tiam ĉiuj ricevas mesaĝon, do nun vi devas komenci lerni.
alia episodo, ke mi legis en la tre bona biografio de Andreo Che, la fama Esperanto instruisto, tiam la centra oficejo estis en Genevo, kai ili diris vi devas peti de ni la permeson, ke vi faras tie kursojn. Do tiu pensmaniero de ke estu iu diktatoro kai alia kiu sekvos lin, tio estis en la trideka jaro vera problemo.
Kai eble ni iomete ni iomete menciis tion en epizodo de Mova David Punkto, kie estis kiel gasto Anna Löwenstein kai Chuck Smith, kai tie ni anka priparolis la akademion kaj kion akademio faras, kaj tio fakte estas ĝuste instanco kiu unu flanke estas bezonata por montri ankaŭ al ekstera mondo ke do Esperanto ne kreskas nur simple, havas ankaŭ instancojn kaj ne estas nur simple kresko en ĉiuj direktoj kaj poste esperantistoj ne komprenos unu la alian kaj tamen estas tiu instanco kio ne estas tiom, do ĉu ni vere bezonas. Sed en la epizodo ni parolis pri tio ke la akademio alparolis la duolinganoj aŭ kreintoj de Duolingo, duolinga kurso, kaj laŭ tio kio mi aŭdis ekzemple kunlaboris kaj vere estas bonege, ĉar ĉiuj akademianoj estas vere spertaj en la lingvo kaj vere povas doni tiun lingvan helpon kaj tiam ne estas instruataj eraroj al la novaj.
Ĉiuj aliaj teamoj de Duolingo envias la esperantistan, la esperantan teamon. Ekzemple la teamo por la germanaj kursoj, ili revas pri tio, ke Goethe-Institut intervenas kaj donas lingvajn konsilojn kaj problemas la frazojn kotopo. Kaj tio la akademio tuj, kiam ili eksciis, ili tuj faris kaj problemis la kurson, kaj tio estis ankaŭ granda surprizo por la. Sed nun ni ripetas nin mem, do ankaŭ povas tion aŭskulti en la antaŭa epizodo, kiam Chuck rakontis pri tio.
Sed tion mi volis diri, ke ne estas laŭ mi bona ideo fari ĉion kiel do kun tia instanca aliro, ke vere ni ne donu iajn aprobojn por fari aranĝojn aŭ por fari ian enhavon en Esperanto. Sed tamen estas bone ankaŭ instanco en havi, sed ne tro, porque ne estu tro da paperaĵoj.
En la fluo de nia diskuto mi ŝatus konduki al iu temo, kiu tre okupas min, nome mi ŝatus demandi ĉiujn el ni kvar, kio laŭ vi estas la plej grava defio en la nuna stato de la Esperanto evoluo aŭ de Esperanto movado?
Nu, la granda defio estas verŝajne tiu transiro de la centrisma asocia kaj iomete stirata al iro della facte della ero de la penna prima applicio kai al tiu tutte net centra kai cioè dom mi io mette miras che et ne esperantisto ki mi parolas kun ne esperantisto anka ili havas tiun supposon ke do estas planlingvo kai certe est das ia granda planer instanzo kiu stiras la tutan movadon kai kiu kai certe est das ia granda centro fakte do ili havas imagon ke est das ia noobs krapulo granda tuo de kai en ciu etajo est das esperantisto kiu stiras la movadon de centro de la kai ankaŭ en la universitata kurso homoj nov lernantoj jam demandis do kie trovigas la clubeo de la loca Esperanto clubo kai do ili estis tute surprizigis kie mi diris do ni havas chambron kiu ni luas de kai unu foje semajne havas gin a vi ne havas vian propran clubeon kiu havas ja nur mal multaj lokaj kluboj.
Do ni havas kontribuon de Chuck, kiu kun aŭskultas. Mi kredas, ke la plej granda defio nun estas na eblo trovi apudajn esperantistojn, kaj mia venonta projekto provos solvi tion. Do ni estas scivolema.
Tio estas fakte la plej ofta demando en Duolingo. Do mi eklernis Esperanton en Duolingo kaj mi ŝatus havi homon kun kiu mi povas paroli Esperanton, sed mi ne scias ĉu en mia urbo estas aliaj esperantistoj. Kaj tio en tiu senso ja fakte estus desirinde havi centran instanzon kiu havas vere superregadon kie esperantistoj loĝas kaj povus peri tian kontakton kaj do tio kaj tiam estas tio jam estas multaj tia estas Google mapoj kun esperantistoj ekzistas tiu retejo Esperanto aŭ esperantujo.directory estas multaj tiaj provoj arigi esperantistojn por kontaktoj kaj do jes Chuck jam iomete parolis kun mi pri la projekto kiun mi faras, mi ne scias ĉu do li mi nun ne volas sen la aprobo de Chuck tio multe paroli, ĉar mi eble ne tion bone komprenis kaj do ni vidu, mi vere estas scivolema ke kion ili faras.
Jes, sed tio estas unu el aferoj kiu estas bezonata kaj tio estas ankaŭ ligita kun tiu malŝato nun aligi al iuj grupoj aŭ esti en iuj instancoj. Kaj tio estas videbla ne nur en Esperantujo, ĉar la kvanto de homoj kiu estas en UEA ne estas tiom granda kiel ĝi povus esti. Mi mem devas diri, ke mi dum longega tempo ne volis membriĝi nek en la slovaka asocio nek en la UEA, do simple mi ne ŝatis tion fari. Kaj same estas ankaŭ kun aliaj homoj. Kaj tio estas nuntempa tutmonda afero. Mi ankaŭ parolis kun unu junulo esperantisto de Ĉeĥio, kaj li diris al mi, ke estis grandega surprizo por li, kiel por esperantisto, kiu konas tiun problemon, kaj pensis, ke estas simple afero de Esperantujo. Kaj nun li agas en ja alia grupo, kaj vidis, ke la samajn problemojn havas homoj ankaŭ do ĉie ajn. Ne temas pri Esperanto, temas pri nuna mondo, kaj pri tio, ke simple homoj jam foriris klubojn, kaj agas alimaniere.
Yes. Kai tiel oni havas tiun defion kiun Chuck mencis, ke oni malfacile trovas proximajn esperantistojn, ĉar do tion ja diris Anna Löwenstein en la epizodo antaŭa, ke kiam ŝi lernis Esperanton, kaj tio verŝajne estas kutima agado de novaj esperantistoj en tiu tempo, ke ili lernis per lernolibro, kaj en la lernolibro do estis Esperanto por parolantoj de ia lingvo, ekzemple por la germana, kaj en la estis informo do adreso de Germana Esperanto Asocio tie kaj alskribu. Kaj tiam oni alskribis ilin per letero kaj diris: mi loĝas en Stuttgart kaj mi ŝatus havi kontakton kun esperantistoj, kaj tiam jes, eble iru al la marda rondo, kaj tiel ja funkciis la afero en tiu tempo, kaj tio nun malpli funkcias, ĉar ne estas, ĉar multaj esperantistoj ne partoprenas tian asocian agadon, kaj tiel ne estas videblaj por la Esperanto asocioj, kaj do tio estas tiu defio kiun Chuck mencis.
Jes, ke alia defio por respondi vian demandon, Alois, estas lo mi nuna defio iel kunigi novan kaj malnovan mondon, ne nur per asocioj, sed generale pri tuta agado, ĉar nun estas multaj esperantistoj kiuj lernas memstare pere de interreto, pere de libroj, pere de ĉiu ajna ebleco, kaj uzas Esperanton fine alimaniere ol uzas la spertaj esperantistoj uzas ĝin. Kaj tiam estas iomete truo inter tiuj du grupoj.
Foso.
Jes, kaj nun estas demando, kiel tiu truo estas plenigita, ĉu ni havos iun ponton kaj rimedoj por vere fari ion por ĉiuj, aŭ ĉu estos simple du apartaj grupoj, do esperantistoj novaj, junaj, yes, kaj esperantistoj maljunaj kaj tradiciaj kaj
do tion jes, ni jam pripensis iomete en la podcastoj dum Uko, kiel fakte la do Uko estas ja fakte la tradicia flanko de tiu foso, kion Uko aŭ la tradicia movado povus fari, kaj ni jam havis do la kelkajn ideojn, sed do pri tio oni laŭ mi devas sufiĉe multe pli cerbumi.
Sed tio ankaŭ estas bonege farita en ĉiuko, kiel vi Alois diris, ke junuloj havis sufiĉe grandan programon, buntan programon, kaj tio ja estas bona varbilo, estas tiom mult flankaj eblecoj, kion fari dum Uko, tiam eble tiuj du grupoj de homoj ne renkontiĝos dum Uko mem, nur dum malferma kaj ferma ceremonio eble, sed tamen estos, tiam estos la aranĝo, kiu estas vere por ĉiuj. Kaj tio estas ŝanco, sed bezonas sufiĉe multe da fortoj. Kaj tion nun estis vere bone farita.
Do eble ankaŭ estus ideo, ĉar Uko estas en unu loko de la mondo, kaj do se ĝi okazas en Eŭropo, estas ne gravas kie ĝi okazas, ĉiam estas malfacile por grandaj partoj de la mondo ĝin atingi, kaj do eble estus ideo simple fari unu ĉefan Ukon kaj do tute konscie samtempe en aliaj mondopartoj aliajn aranĝojn, kiuj povas per retconnecto ancora interagi. Mm-hmm. Do oni povus exemple en la do se samtempo okazas ia do ukueto en Australio ili povis fakte la malferman kaj ferman ceremonion fakte havi
kune.
Yes. Sind metas grandan ekranon kaj tiam ili povus fakte spekti la oni en ambaŭ haloj havu grandan ekranon kaj tiam oni eĉ povus saluti, kontroportieren kaj ĉar tiam homoj kiuj simple ne povas flugi en al alia kontinento ankaŭ havus ŝancon tamen partopreni aranĝon.
Mi ŝatus tiamaniere partopreni en Seulo.
Do mi ŝatus aldoni, ke tio jam okazis, ĉar ekzemple dum io jes aŭ iso, mi ne certas pri la tempo, okazis samtempe dum Silvestro ankaŭ Azia Kongreso de la gejunuloj aziaj, kaj estis interbabilado skajpa kun video, kion oni povas fari. Do estis nur eta komputilo kiel ekrano, sed tamen funkciis bone.
Tio montris la koncepton, sed do oni vere devus fari tion multe pli vaste. Do almenaŭ ke la grandaj programmeroj estu videbla. Do oni havas la tempo zonan problemon, ke en Aŭstralio estas aŭ Sudameriko estas alia tempo, sed tio donus tiun universalecon alla aranĝo.
Do estas plia komento, ke ĝuste tion, kion vi menciis, okazas en la tiel nomita paralela universo en Nordameriko. Do tio estos dektaga kunveno en diversaj lokoj, kie oni interŝanĝas spertojn kaj povas babili kune kun la aliaj. Do, estas ne dektaga, sed estas Dudek eventoj samtage la dudekan de Augusto.
Das mi ege schatas tion aferon, ĉar tiajn aferojn oni devas elprovi en malgrandaj eventoj. Kaj do tion eble ankaŭ estas por gek onia Rastatter evento en onia keni simple provu tion, ke ni interkonsentas kun alia regiona grupo en alia lando, kaj simple elprovas tion malgrand skale, kaj poste
tio fakte estas koncepto, kiu estas ankaŭ uzata en TED-konferencoj, ĉar se estas ia TED-konferenco kaj kutime ne estas sufiĉe da spaco ene, tiuj, kiuj povas partopreni, havas tiun avantaĝon, ke povas ankaŭ vive dum paŭzoj tie babili, sed estas ankaŭ kromaj aranĝoj, kiuj estas kiu ĉiu povas fakte fari, kaj homoj renkontiĝas en iu ĉambro aŭ en loko, tie ili spektas la prelegojn, sed poste fakte havas pli malpli saman eblecon do kun alia partoprenantaro babili pri la temoj, ĉar ili spektis tion kune kaj povas interŝanĝi impresojn de ĝi, kaj samtempe ili ja povas diri: mi partoprenis. Ĉar estis tuja elsendo, estis do tiu, ili havis la saman sperton, kaj vere estas tiel, ke se vi partoprenas la kunsidon ian Skype aŭ telefone, ne gravas, ĉu tiu kunsido vere okazis en alia flanko de la mondo. Tio laŭ mi estus sufiĉe interesa afero.
Mi volas kombini tion kun tiu mesaĝo de Chuck Smith. Mi ĝojas cetere, Chuck, ke vi partoprenas ĉi tie. kaj Do, la demando estas tia. Mi trovas tion ege bonan antauen pasion se kiam Chuck Smith trovas eblezon ke ni trovu geografie proximaen homoen kiui en la effektiva nova movado kiun kreis Chuck per Duolingo kiam ni trovos homoen au homoi trovas nin, kai nun mia konkreta demando inter ni, ni havas la ja chanson ke ni es partoprenas in la sama loca gruppo, kiel organisi au kiel reagi, kiun fari se plurai homoi kontaktas nin. Ni, tu ni povus ancao usi tiaen rimedoen kion vi mensis au skisis.
Do, kion vi celas per se plurai homoi kontaktas nin? Au,
Do. Nun ni ne successis trovi homoen, au homoen ne successis trovi nin, el Bad Württemberg exemple, ke ni havas landan organison, kai havas totiun venontan seminarion exemple en Rastatt, au ni havas regulan convenon en Stuttgart, se tiu homo lodgas en, ni diru, en Heidelberg. Li ne volas veturi al Stuttgart, compreneble. Tu vi povas imagi, ke ni faru ian conferenzum per technica
eblete? Ni povas fari estas dort tion tujan el sendon, don iomete ancora dependas de la loca red connecto. Ciar, do problemo estas ke tiai aferoi ne, au estas iomete riskai per wifi connecto. Ciar, la wifi foje foje havas malbonan konekton kaj tiam datumo akumuliĝas kaj kiam la konekto estas pli bona ĝi trafluas kaj tio ne eblas por tia konstanta fluo.
Pri tiu ĉi afero mi dirus ke laŭ mia vidpunkto estas pli bone organizi plurajn eventojn. Kai en malsamaj tempoj, malsama ofteco, eble eĉ kun malsamaj homoj, tiam espereble tiu persono se volas renkontiĝi kun esperantistoj de la regiono, povas vere veni al iu de tiuj aranĝoj. Kai se jam estas tiu persono for de ĉiuj lokaj kluboj, tiam estas havas pli grandan ŝancon aŭ eblecon partopreni ian vivan reten kontakton kun la esperantistoj de la tuta mondo. Tiam tiu persono ne devas sin limigi al loka klubo. Tio estas pli por renkontiĝoj aŭ por kunigi renkontiĝoj jam. Sed fari tion por unuopaj personoj, tiam estas pli granda avantaĝo verŝajne simple uzi eblecojn paroli Skype, paroli per aliaj retpaĝoj, kiuj ebligas tion kun esperantistoj vere de la tuta mondo. Tiam ne necesas limigi sin al la kontakto kun homoj, kiuj loĝas en la distanco de 100 kilometrojn, ĉar reto ja estas tutmonda.
Pri tio ni devas iam aparte cerbumi kaj ankaŭ tiun projekton de tiun paralela universo, tio ni devas observi. Kai, tu hast das bald aus, tu ne?
Du dekan de Augusto,
da tiam, da nine ist das, nine povas tuje el sendi tien. Da tiu ist das ankau interesse, ke da tian projekton akompani, set tiam nine ist das Migrantai, yes.
Yes, kai do ni estas... ancora venis nova commento?
Yes. Mensch, es pluae. Sed tiu lasta de Ariel, mi estas nova esperantisto, kai mi lernis esperanto, ĉar por mi estis intelekta ludo. Mi credas ke la komunikado de la movado en Italio en Krampoj estas iomete malmoderna. Oni reklamas la lingvon nur kiel internacia kaj neutra lingvo, sed mi ne pensas ke la junuloj vere zorgas pri tio. Oni ne lernas Esperanton kiel alternativo al la angla, sed mi kredas nur por la plezuro kaj ĝuo de la lingva lernado.
Nu jes, tio estas tia fundamenta diskuto inter do finvenkismo, raumismo, la Esperanto-ideologio, kio ekzistas. Da fakte mi ŝatis tion, do bedaŭrinde estas la plej malofte aŭskultata podcaster epizodo de UKO tion kun José Antonio Vergara, kiu fakte venis en per tiu en kun tiu nova esprimo, nova kaj do diris ke estas nova fluo de esperantismo, tiu pli vastismo, uzi Esperanton pli vaste, por pli vasta celaro, kaj jes do la interesa afero estas do li parolas Ariel parolas pri la movado en Italio, kaj fakte Italio havas ja sufiĉe aktivan junularan Esperantujon. Do ili havas la IOFO. Estas malmultaj landaj junularoj, kiu havas ĉiujare konstantan aranĝon. Kaj Italio estas unu el ili. Ili havas ĉiupaske, ili havas la IOFO, kiu estas. Do mi jam foje partoprenis kaj jes, estas sufiĉe bonfarita aranĝo, kiu ankaŭ havas sian propran spiriton iomete. Ĝi estas ili havas dum la jaro evoluis sian stilon, kaj estas tute rekomendinda aranĝo, kaj tiajn aranĝojn havas malmultaj junularoj naciaj. Do kaj Italio havas viglan junularan, kaj do mi ne scias, mi fakte ŝatus iam ankaŭ viziti la italan kongreson, ĉar la itala kongreso estas longdaŭra nacia Esperanto kongreso, ĉar la kutimaj nacia Esperanto kongreso ja estas semajnfinaj aŭ long semajnfinaj kiel nia gek, tio estas tio Pentekosta longa semajnfino, sed laŭ mia scio la itala kongreso estas ĉiam tuta semajno, kaj do estas iomete do mi ĝis nun erfaris, ĉar ankaŭ kutime okazas en somero, kaj tiam ĝi devus kongrui iomete kun la aliaj aranĝoj, kaj do mi ankaŭ ĝis nun devas konfesi, ke mi ne tiom multe okupiĝis pri ĝi, sed eble ankaŭ estas inda aranĝo. Oni ne povas partopreni ĉion.
Bedaŭrinde. Yes.
Sed ĝi estus fakte ankaŭ bona kandidato, se ekzemple UKO okazas en ekstere de Eŭropo. Oni povus fakte okazigi samtempe la italan kongreson, kaj la itala kongreso povus per interretaj rimedoj esti parto de UKO. Do tio estus pripensinda afero.
Yes.
Tiu demando, kiel mi starigis, kio estas la plej granda defio, do mi resumas, porque ĝi restu en mia memoro, do Johannes, vi diris, le defio estas for de la centrismo al iu nova, tion oni povus nomi retismo, ĉu?
Yes, do retismo, do simple malcentrismo. La reto estas la technica rimedo por efektivigi ĝin. Tio estas sed
reta pensmaniere, reta agado, reta ankaŭ organizado. Do tio signifas ke ciu kiu havas ideon kaj pretas iniciati ĝin kaj elprovi trovu aliajn homojn ie en alia loko en alia kontinento eĉ kiu diras a tio estas bona ideo tion mi imitas kaj tion mi ankaŭ apogas kaj ni povas kun ligi
do mi ŝatas eble ni trovas alian bildon por nomi ĝin mi nomus ĝin la bazara metodo. Ja, estas do bazaro estas aranĝo ĉiu povas partopreni kaj ĉiu povas proponi sian kontribuon kaj do
kelkaj povas elekti
kaj homoj povas elekti kiu kontribuoj estas por si valoraj aŭ kiu kontribuo estas por ili valoraj kaj do tio estas es so de facto tio bildo ankaŭ venas de la programista mondo tiam ili havas tiun du modelo en la katedralan do estas katedralo estas tiu konstruaĵo kiu estas konstruata per kelkaj respondeculoj tio estas la centrisma metodo kaj la bazaro estas ke ĉiuj sen grandas tirado, sen centras tirado partoprenas kai proponas sian kontribuojn kai dotia kai la interreto fakte ebligas tiun bazaran metodon ĉar antaŭe oni bezonas la centran katedralon por kie ĉiuj kolektiĝas kaj se oni estas en tia katedralo do ankaŭ estas kutime ke unu parolas al ĉiuj sed en la bazaro tie ĉiuj povas laŭplaĉe laŭbezone partopreni kaj elekti la niŝon kion ili ŝatas kaj la interreto fakte estas la teknika solvo tiel oni povas havi tian bazaron en kiu ĉiu havas sian
kaj mi jam antaŭ ĝojas kiam vidos tiu virtuala realeco ke ĝi estas multe pli kutima ol ĝi estas nun kaj tiam vere tiuj partoprenoj en aranĝoj foraj povas esti kiel esti tie.
Mi pensas ke tio vere estas pripensinda afero do homo kiu aŭskultas tion kaj do observu la paralelan universon do ni ligas ĝin en la notoj kaj do tio vere eble estus ia sekva paŝo se ni simple kunigas tiajn do mi jam antaŭ vidas ke tiam venas plendoj se tiam la partoprenanto nombro de universala kongreso malkreskas se la homoj ne venas ankaŭ de la alia flanko de la mondo ĉar ili havas sian propran samtempan aranĝon sed do tio estas verŝajne la estonteco havi pli da kongresoj sed malpli grandaj do tio estas ja ankaŭ nun videbla ke homoj simple elprovas regionajn kongresojn kaj tion oni tion ankaŭ la estraro jam sufiĉe en kelkaj UK-oj diris ke oni fakte devus ne tiom koncentriĝi pri UK sed pli fortigi la regionajn kaj do connecti regionajn kun UK eble estus alloga ideo. Do, ĉu ni...
Jes, do ni revenu al resumo pri ĉiara UK. Do, mi pensas, ke fakte kvankam ni parolis pri multaj aliaj aferoj, kiel eblas fari pliboniĝi Esperanto-movadon, fakte ĉio tio estis ligita ankaŭ kun UKO, ĉar multaj ideoj venis ĝuste por la agadoj dum UKO ĉar multaj estis bone faritaj dum tiu ĉi UKO kaj montras bonan komencon de tiu evoluo. Kaj Do mi ŝatus ankoraŭ diri ke mi vere admiras la laboron de Lococo.
Consentas.
Yes. Yeah.
mi diras tion ankaŭ de tiu flanko ke mi ja estas de Slovakio kaj mi vidis la staton de Esperanto movado en Slovakio antaŭ uko kaj mi estis ege surprizita ke Petro proponis tion organizi ukon en Nitro, kvankam li estas sperta kaj havas ĉirkaŭ si ankaŭ teamon de esperantistoj tiam, sed tamen mi ne kredis ke estas sufiĉe multe da homoj kiuj povus organizi tiam grandan kongreson, kaj li tamen sukcesis aŭ ili tamen sukcesis. Kaj mi ne vere helpis de tiu vidpunkto, ke ni ja okupiĝis pri informado kaj elsendis kaj eĉ ne partoprenis tiom multajn programerojn, sed dediĉis multege da tempo al podcastado. Kaj tiam mi iomete hontas, ke eble mi povus esti pli helpema al Lococo ol mi vere estis, sed jes, mi unu flanke ne povis, ĉar mi translokiĝis al Germanio kaj estis ja for, tamen multaj ankaŭ eksterlandaj esperantistoj helpis. Kaj estus verŝajne bone, se mi povus helpi ankaŭ pli en aliaj aferoj, sed mi okupiĝis pri informado.
Kaj tio do kiel diris, la Lococo ja havis sufiĉe bonan teamon kaj sufiĉe multajn helpantojn. Kai
mi ne kredis, ke sufiĉos antaŭ.
Ja, tiam povus esti pli. Do kion vi diris, Alois, pri la junulara parto estas do tio ja estas ankaŭ tre kutima afero, ke aŭ mia kutima respondo al la demando, ĉu uko estas por junuloj kaj aŭ por komencantoj, eĉ por junaj komencantoj, kaj do tio vere vaste dependas de la loka junularo. Ĉu estas surloke junularo, kiu organizas junularan programon? Ĉar do la centra oficejo ne tiom okupiĝas, Tejo ne okupiĝas pri tio, ĉar Tejo do en la samtempe pli malpli faras Jokon. Kaj do tiam vere restas la tasko alla lokaj esperantistoj, junaj fari tion. Kaj do Slovakio ja havas do sufiĉe viglan junularan esperantujon. Kaj do estis la amuza afero, ili ĉiuj ne partoprenis Joko antaŭe en Vroclavo, eble du aŭ tri, mi ne scias, do estas kaj ili ĉiuj helpis en Uko. Kai tial ili havis tie bonan junularan.
Kai tio ankaŭ estas unu el interesaj aferoj. Mi diris, ke mi translokiĝis al Germanio, sed fakte tio estas iomete preteksto, ĉar multaj junuloj, tio la plej aktivaj junuloj en Esperanto-movado, en junula Esperanto-movado en Slovakio loĝas eksterlande. Do tio
ankaŭ havas la efikon, ke ili sufiĉe bone varbis, do ili faris varbadon de la do pere de la junuloj, kaj tiel ankaŭ alia junuloj fakte do eksciis, ke indas ankaŭ por junuloj veni al Uko, kaj do tio estas tia grava parto de de la junulara parto de la
Yes, kaj alia konfeso mi vidis dum uko tie homojn kiuj mi neniam dirus ke venos al uko. Do estis kelkaj homoj pri kiuj mi neniam pensus ke mi povas renkontiĝi kun ili dum uko.
Nun, tio estas...
To simple estis vere efika varbado de slovakaj junuloj kaj bone preparita programo.
Yes, to tio to speciala laudo alla junulara programo kaj ankaŭ al voko al aliaj junularoj, do vere la UKO, la allogezzo de UCO por la junuloi vere dependas de la loca junularo. Do ne teio ne occupigas, la centra officeio ne occupigas pri tio, cia ne estas ilia tasco, cae do vere tio estas tasco de la loca junularo.
Yes.
So...
Yes, ni ĵus faris signon unu al la alia ĉi tie kun la kapo, ĉu ankoraŭ iom kaj
ĉu ni atingas la du horojn?
Yes, fakte normalmulte la tempo mankas, sed tamen mi pensas, ke ni jam sufiĉe longe parolis kaj ni ne devas fari tiun rekordan registraĵon nun.
Mi estas ege contenta, mi neniam post iu aranĝo povis tiel funde kaj vaste priparoli kun homoj, kiuj havas proprajn ideojn. Tio estas tre valora, ĉar resumi post travivaĵoj necesas por daŭrigi. Yes.
Yes, tiam ni povas inviti homojn diskuti pere de komentoj de nia retpaĝo. Tie estas ebleco komenti kaj tie ĉiuj, kiuj ankaŭ nun aŭskultis tujan elsendon, ankaŭ poste aŭskultos nian podcaston, povas tie diskuti, kaj ni ĝojus, se estas ja vigla diskuto tie. Tiam ni vere vidas, ke tio havas senson, ke homoj... Kaj ne nur samajn opiniojn, to povas esti ankaŭ
iom pli
akra diskuto. ne tro, ĉar... Yes.
Mi ĝojas speciale, ke Chuck partoprenis kaj Ariel, do la alian mi ne konas, sed estas ĝojo de renkontiĝo kvazaŭ.
Ankaŭ partoprenis alia sufiĉe fidela, kiu havas nomon, kiun mi ne povas prononci, ĉar estas do 64
Impala,
yes. Fakte.
Kaj ankaŭ Charlotte estis.
De Irano, kaj tio estas lia ankaŭ partoprenis ofte en la elsendo, kiu ni faris dum UKO, kaj starigis demandojn al la estraro, kaj do li loĝas en Irano, kaj do mi vere ĝojas, ke ni iomete povas helpi, ke homoj de Irano povos do li diris, ke li havas malmultajn aŭ malfortan movadon en sia lando, kaj do por li mi vere ĝojas, ke ni aŭ ke li estis en nia kanalo.
Jes, kaj krome mi vidis en la diskuto ankoraŭ Pablo Buston kaj Lo A Biskvito, ke ili ankaŭ partoprenis.
Charlotte, ŝi estis antaŭe ankaŭ.
Jes, ŝi.
Jes, do ni ne scias, ĉu ĉiuj povis aŭskulti ĝis la fino, sed tamen kaj mi esperas, ke mi ne forgesis iun jo.
Kaj do ni ankaŭ vidis vin, kiam ni elsendis el Nitra, kaj ni ĝojas, ke vi estis en nia kanalo kaj aŭskultis poste aŭ ĉiel ajn. Kaj jes.
Do, auskultu daure niain podcastoin, verŝajne karn.punkto ne aperos, pardonu, movadavid.punkto ne aperos nun jel frue, čar nia diris, ke ni priparolos movadajn temojn kaj ĉefe de la kongresoj, to ni devas denove ien iri Esperantumi kaj tiam ni verŝajne faros novan podcaston de tie, sed ni vidu.
Ni ankaŭ devas iomete eksperimenti pri la formato, ĉu vere fari tion kun tiuj priparoli la gravajn temojn de Esperantujo, aŭ ĉu ankaŭ fari ian de malgrandaj eventoj simple kiujn ne tiom gravas por la tutmonda movado, sed kiu eble ankaŭ donas ian do en rigardon al iai mondo parto de iai germana o Europa eta evento. Tio ni povas ancora iomete pripensi kaj eksperimenti.
Ĉiu kaze metu la podcaston de nia retpaĝo al via podcaptilo kaj estu informita kiam okazas nova podcasto kaj ĝis tiam vi povas ankaŭ aŭskulti niajn karpunktajn podcastojn.
Jes, la kernpunktaj podcastoj do aperos hodiaŭ la sekva, do ĝi estas preskaŭ preta, do sed post dum kelkaj semajnoj ne estos tujaj elsendoj, ĉar ni jam havas sufiĉe multajn registritajn.
Kai ni revenos al tuje podcaste kiam ni denove tuje registros.
Kai unu aferon mi ankora volas mensi, ke ni havas nun en ambaŭ podcastoj ni havas unu plian paĝon kiu nomiĝas subteni, kaj do ĉar sufiĉe multaj homoj demandis nin kiel ili povus nin subteni aŭ kiel ili povus nin donaci ion al ni, do ni faris paĝon kaj do ne estas facile donaci ion al ni, ĉar ni havas ĝis nun nur du rimedojn, du kanalojn. Unu estas Flatilo, kiun ni priparolis en unu el la pli fruaj kernpunktaj epizodoj, kaj la alia estas per de Bitmono, kaj tion ni priparolis en la kernpunkto, kiu aperos nun aŭ
hodiaŭ.
Kaj per tio vi povas donaci al ni ion, do ne estas, ne sentu ian premon, ke ni ne dependas de tio, sed ni joyas se homoj, do se iu volas do esprimi sian aprezon, do tiam estu la rimedo, kaj ni joyas.
Sed ne pre esprimu vien aprezon ankaŭ en komentoj.
En komentoj, kaj jes.
Jes. Do, dankon, ke vi aŭskultis. Kai nur mankas kvar minutoj, sed tamen ni finos tiun ĉi epizodon pli frue.
Yes. Do, koran dankon por aŭskultado, kai.
Ĝis revido.
Ĝis revido.